ishlariga bitilgan qismatiga ne bo'lsa har bir inson bo'ysunib yashar ekan bu tomonda orzu bor.